Είμαστε στην πρώτη ευχή του μυστηρίου του γάμου και είχαμε πει την προηγούμενη φορά για αυτά τα οποία λέγει η πρώτη ευχή στην αρχή. Ο Θεός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο από τη γη, τον έκανε άνδρα και γυναίκα, τους ευλόγησε να έχουν την συζυγία, τους ευλόγησε να εγκαταλείπουν τους γονείς τους και να γίνονται οι δύο η σάρκα μία. Και είπαμε ότι αυτό είναι τόσο σημαντικό γιατί γίνεται ενώπιον του Θεού και ο άνθρωπος μπροστά στον Θεό αναλαμβάνει αυτή τη μεγάλη ευλογία και τη μεγάλη ευθύνη να πραγματώσει αυτήν την σχέση του με το μυστήριο του γάμου. «Και ούς ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτο». Αυτούς τους οποίους ο Θεός συνέζευξεν να μην τους χωρίζει κανένας άνθρωπος. Στη συνέχεια αναφέρεται η ευχή αυτή σε πολλά ζευγάρια ανθρώπων τους οποίους ευλόγησε ο Θεός μέσα στην ιστορία. Μιλά για τον Αβραάμ και τη Σάρα, για τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα, για τον Ιακώβ και τη Ραχήλ και τους 12 πατριάρχες, τον Ιωσήφ και την Ασυνέθ, τον Εφραίμ και την Μανασή, τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ που γέννησαν τον πρόδρομο. Και αναφέρεται σε αυτούς όλους και σε κάθε ένα από αυτούς αναφέρει την επέμβαση του Θεού που είχαν στην ζωή τους. Αυτό το πράγμα, αυτή η αναφορά στις ενέργειες του Θεού μέσα στην ιστορία των ανθρώπων, συχνά πυκνά την βλέπουμε μέσα στις ευχές της Εκκλησίας και στις προσευχές των Αγίων. Και είναι κάτι που το συνηθίζουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, γιατί έτσι μέσα από αυτήν την αναφορά, μέσα από αυτήν την υπενθύμηση της παρουσίας του Θεού, τονώνεται η πίστη των ανθρώπων ότι όπως ο Θεός ευλόγησε τον Αβραάμ και τη Σάρα, όπως ευλόγησε τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα, τον Ιακώβ και τη Ραχήλ, τον Ιωσήφ και την Ασυνέθ, και σε κάθε ένα από αυτούς ο Θεός έδωσε αυτό που χρειαζόταν, είτε παιδιά πολλά, είτε την ευλογία, τέλος πάντων οτιδήποτε χρειαζόταν, κυρίως όμως αναφέρεται στην ευλογία της τεκνογωνίας. Έτσι λοιπόν και στην παρούσα περίπτωση ο ίδιος Θεός είναι. Δεν είναι άλλος Θεός τότε και άλλος Θεός τώρα. Ο ίδιος Θεός είναι από την αρχή μέχρι σήμερα. Ούτε ο Θεός συν το χρόνο γερνά και αδυνατίζει και χάνει τις δυνάμεις του. Αλλά όπως ο Θεός ενεργούσε μέσα στο πέρασμα των αιώνων από τον πρώτο άνθρωπο μέχρι σήμερα, έτσι έχει την ίδια δύναμη και την ίδια αγάπη χωρίς καμιά διαφορά απολύτως να ενεργήσει και στην κάθε περίπτωση και στην κάθε περίπτωση κάθε ενός ανθρώπου ξεχωριστά. Αφού λοιπόν αναφέρει τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, οι οποίοι όπως ξέρετε δεν είχαν παιδιά και σε μεγάλη ηλικία εγέννησαν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον πρόδρομο, στη συνέχεια λέγει «Ο εκτισδρίζησι εσέ το κατά σάρκα βλαστήσα στην Αιπάρθενον. Εσύ λέγει Θεέ μου, ο οποίος έκανες να βλαστήσει ως άνθρωπος από τη ρίζα του Ιεσέ». Η Ιεσέ ήταν αυτός ο γενάρχης της Παλαιάς Διαθήκης από τον οποίο κατάγεται και ο ίδιος ο Χριστός. Και από την ρίζα αυτή η Θεοτόκος, η οποία γεννήθηκε και αυτή από γονείς υπερήλικες και χωρίς παιδιά και στήρους γονείς, από τον Ιωακήμ και την Άννα. Εγεννήθηκε η Παναγία και από αυτήν εγεννήθηκε ο Χριστός, εσαρκώθηκε και γεννήθηκε ο Χριστός η σωτηρία του γένους των ανθρώπων, ο οποίος για την σωτηρία των ανθρώπων και για την ευλογία της θεώσεως του ανθρώπου έγινε για μας ο ίδιος ο Θεός άνθρωπος. Και λέγει στη συνέχεια «Ο δια την άφραστον σου δωρεάν και πολλήν αγαθότητα παραγενόμενος εν Κανά της Γαλιλαίας και τον εκεί σε γάμον ευλογήσας, ο οποίος λέγει εσύ Χριστέ μου, όταν έγινες άνθρωπος, για την άφραστο, για την μεγάλη σου, την ανέκφραση σου δωρεάν και την πολλή σου αγαθότητα, επήγες στην Κανά της Γαλιλαίας και ευλόγησες εκεί τον γάμον». Θυμάστε ότι το πρώτο θαύμα του Χριστού που αναφέρεται στα Ευαγγέλια είναι στο γάμο της Κανά, εκεί όπου ο Χριστός ευλόγησε τις ιδρίες του ύδατος και έγινε κρασί και έτσι εκέρασαν τους ανθρώπους στο γάμο. Και με την παρουσία του Χριστός στο γάμο ευλογεί αυτό το μυστήριο, ευλογεί αυτήν την σχέση, δείχνει ότι είναι με την δική του ευλογία και με την δική του παρουσία που ευλογείται ο γάμος και το λέγει πιο κάτω, ή να φανερώσεις ότι σον θέλημα ανεστεί η έννομος συζυγία και η εξαυτής παιδοποιία. Για να φανερώσεις ότι είναι δικό σου θέλημα η έννομος συζυγία, η νόμιμη συζυγία και από την νόμιμη συζυγία η παιδοποιία, η απόκτηση των παιδιών. Όπως είπαμε, δεν είναι πρώτος σκοπός του γάμου η απόκτηση των παιδιών. Τα παιδιά είναι ευλογία, είναι χαρά, αλλά δεν είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου. Δεν παντρεύεται κάποιος για να κάνει παιδιά ως πρώτο σκοπό. Βέβαια και αυτό σίγουρα. Αλλά ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Παντρεύεται ο άνθρωπος ώστε μέσα από τον γάμο, μέσα από τη συζυγία, μέσα από την ζωή με τον άλλον άνθρωπο, με τη σύζυγό του, να μπορέσει να τελειωθεί εν Χριστώ, να τελέσει τον γάμο του με τον νηφίο Χριστό. Και ως συνέπεια, ως αποτέλεσμα βέβαια της συζυγίας, έρχεται η παιδοποία. Όχι πάντοτε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που δεν παντρεύονται, δεν είναι προϋπόθεσης επιτυχίας του γάμου η παιδοποία. Εάν υπάρχουν καλώς, εάν δεν υπάρχουν, μπορεί ο άνθρωπος και αυτό ακόμα, το οποίο βέβαια σίγουρα δεν είναι κάτι που το εύχεται κανείς μέσα στο γάμο του, παρά τα αυτά όμως μπορεί να είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος και να πετύχει τον σκοπό του γάμου του, να πετύχει αυτό το οποίο ζητά, αυτό που θέλει, έστω και αν ακόμα δεν υπάρχουν παιδιά. «Εσύ λοιπόν, Δέσποτα, λέει Πανάγιε, πρόσεξε την δέησή μας, εμάς των οικετών σου, και όπως εκεί στο γάμο της Κανά επήγες και εντάφθα παραγενόμενος τη αοράτου σου επιστασία, ευλόγησον τον γάμον τούτον». Όπως ακριβώς επήγες στο γάμο της Κανά και ευλόγησες εκείνους τους ανθρώπους, τι έκαμε μετά που έφυγε ο Χριστός? Θα σας το πω. Έπιανε τον γαμπρό και έφυγε. Ξέρετε, ο Σίμων, ο Απόστολος Σίμων, ο Κανανίτης, ήταν ο γαμπρός του γάμου. Όχι ο κουμπάρος, ο γαμπρός ήταν. Όχι, όχι, ο Χριστός επήγαινε εκεί, επήγε με τη μητέρα του στο γάμο και μετά λέγει μια παράδοση της Εκκλησίας που αναφέρεται στην Αξάριο, ο Σίμων, ο Κανανίτης, ο Απόστολος Σίμων, ήταν ο γαμπρός του γάμου. Και αφού πήγε ο Χριστός εκεί και ευλόγησε τον γάμο, μετά ακολούθησε τον Χριστό. Μα έτσι η επίσκεψη σου λείπει. Ναι, έχεις δίκιο, ότι αυτό πράγματι αποδεικνύει και το σκοπό του γάμου. Ότι ετέλεσε το γάμο του με τον Χριστό. Ναι. Η νύφη σίγουρα σε κανένα δικαστήριο θα μπει. Αν υπήρχαν τότε. Βέβαια δεν ξέρουμε ακριβώς εάν έγινε εκείνη την ώρα ή αργότερα. Αλλά έτσι αναφέρεται πάντως στην Αξαριστή ότι ο Απόστολος Σίμων ο Κανανίτης ήταν ο νηφίος του γάμου. Τώρα πότε πήγε και τι έγινε ακριβώς, πότε κατάλαβε τι έπαθε, δεν ξέρω, μπορεί αργότερα. Λοιπόν, σημασία έχει όμως ότι ο Χριστός ευλόγησε τον γάμο με την δική του παρουσία. Όπως λοιπόν εκεί πήγε ο Χριστός, έτσι λέει και εδώ να έρθεις με την αόρατη σου επιστασία, με την επίβλεψη την αόρατη, την παρουσία σου την αόρατη. Καταλαβαίνετε παιδιά ότι όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει ότι όταν ο Χριστός είναι παρόν, ας πούμε, σε μια πράξη της ζωής μας, όπως είναι ο γάμος μας, και όταν ο Χριστός είναι παρόν σε αυτήν το γεγονός, και όπως είπαμε οι ευχές της Εκκλησίας δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνουν και μπορεί να μην γίνουν. Είναι δεδομένες, είναι τετελεσμένες. Όταν ευλογούνται οι άνθρωποι, ευλογούνται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ευλογούνται. Και σε όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, και στο βάπτισμά μας, και στο γάμο μας, και στην ευθεία ευχαριστία οπωσδήποτε, και οπουδήποτε ο άνθρωπος παρίσταται ενώπιον του Θεού, ο Θεός είναι παρόν. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, τότε καταλαβαίνετε και πόσο, με πόση σοβαρότητα μπορούμε να τελέσουμε το μεγάλο αυτό γεγονός της ζωής μας. Και από την άλλη και με πόση θλίψη βλέπει κανείς πολλούς ανθρώπους αυτή την ώρα του μυστηρίου του γάμου να μην έχουν καμία ας πούμε αίσθηση των όσων τελούνται. Και σας είπα και άλλη φορά, γι' αυτό φταίμε και εμείς οι κληρικοί, διότι και εμείς δυστυχώς μέσα αυτή την εκκοσμίκευση η οποία μας κατέκλυσε όλους δεν προβάλλουμε αντίσταση, δεν κατηχούμε τον κόσμο όσο πρέπει, είμαστε και εμείς ας πούμε αδύνατοι και δεν βοηθούμε αυτήν την κατάσταση. Ανεχόμαστε τρόποντινά πάρα πολλά πράγματα. Δεν λέει κανείς ας πούμε και την εκκλησία να στολίσει κάποιος, γάμος είναι, χαρά είναι, ευλογία είναι, να κάνει ας πούμε και το στολισμό του, να κάνει και όλα τα απαραίτητα που θέλει να κάνει. Αλλά την ώρα που τελείται ο γάμος, την ώρα που τελείται το μυστήριο, τουλάχιστον να έχουμε αυτή την συνείδηση, την συνέστηση ότι ο Θεός είναι παρόν. Και όταν ο Θεός είναι παρόν δεν μπορούμε να είμαστε ας πούμε επιπόλαιοι άνθρωποι και να είμαστε ας πούμε μη σοβαροί άνθρωποι. Γι' αυτό φαίνεται πολλές φορές ότι η επιτυχία και η αποτυχία του γάμου φαίνεται από την ώρα που τελούν το μυστήριο τους οι άνθρωποι. Φαίνεται από εκείνη την ώρα κατά πόσον ας πούμε αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν τι κάνουν. Εγώ λέω μπορεί και να μην πολύ πιστεύουν στο Θεό και να μην πιστεύουν αυτά που λέει η Εκκλησία ή και να μην καταλαβαίνουν καν αυτά τα οποία λέγονται. Αλλά όμως εντάξει, δεν καταλαβαίνεις ότι ο Θεός είναι παρόν, δεν καταλαβαίνεις αρχαία, που να βρεις τώρα τι αρά του υπιστασία, τι σημαίνει. Αλλά όμως κάνεις ένα γεγονός εκείνη την ώρα σημαντικό. Τελείς το γάμο σου. Αρχίζεις έναν δρόμο μέσα στη ζωή σου μαζί με έναν άλλον άνθρωπο τον οποίο επέλεξες. Και είναι τεράστια η ευθύνη σου απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι τεράστια η ευθύνη σου. Και ακόμα πιο τεράστια απέναντι σε τα αποτελέσματα αυτού του γάμου. Σε αυτά τα παιδιά τα οποία θα έρθουν αργότερα. Και έχεις μπροστά σου έναν δρόμο μεγάλο που αυτός ο δρόμος δεν είναι αθώσπαρτος πάντοτε. Εντάξει, ο μήνας του μέλετος, μήνας λέγεται, δεν λέγεται χρόνος. Έτσι, ένας μήνας, αν πάει και ένας μήνας. Λοιπόν, τι θα γίνει ύστερα. Τι θα γίνει λοιπόν μετά, πώς προχωρούν τα πράγματα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που θέλει να αισθάνεται μια σοβαρότητα στη ζωή του πρέπει να κάτσει να σκεφτεί εκείνη την ώρα. Μπορεί τις άλλες ώρες με τις προετοιμασίες και με τα διάφορα που κάνουμε να μην συνειδητοποιεί. Αλλά εκείνη την ώρα που είσαι εκεί μπροστά στο Θεό που τελείς το μυστήριο του γάμου σου τουλάχιστον εκείνη την ώρα σοβαρεύτου. Και κάτσε σκέφτου. Δεν λέω να προσευχηθείς που είναι έργο των πιστών ανθρώπων αυτό. Μην προσευχηθείς, μην πιστεύεις, μην κάνεις τίποτα. Τουλάχιστον σκέφτου τι κάνεις και πού προχωράς. Δεν μπορείς εκείνη την ώρα να είσαι χαζοχαρούμενος. Ο νους σου να είναι στα βίντεο, να είναι ξέρω εγώ οπουδήποτε αλλού και να βγάλεις όλον αυτόν τον αφελή αυτόν προς τα έξω, την αφέλεια όλη και να μην καταλαβαίνεις τι κάνεις. Και να μην καταλαβαίνεις αυτήν την μεγάλη ευθύνη την οποία αναλαμβάνεις από εκείνη την ώρα. Γιατί αναλαμβάνεις έναν άνθρωπο δίπλα σου. Ο άνθρωπος αυτός σου έδωσε τη ζωή του. Και εσύ δίδεις τη ζωή σου στον άνθρωπο εκείνο. Δεν είναι εύκολο πράγμα ο γάμος. Δεν είναι εύκολο πράγμα να ζεις με έναν άλλον άνθρωπο. Δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ κοπιαστικό πράγμα. Εάν δεν υπήρχε η μεγάλη αγάπη και όλα τα άλλα τα οποία αποτελούν τον γάμο, ποιος θα άντεχε μέσα αυτόν κόπον όλων της από κοινού πορείας με έναν άλλον άνθρωπο που είναι ένας τελείως ξεχωριστός άνθρωπος από σένα. Εδώ δεν είναι αυτό μας και δεν μπορούμε πολλές φορές να τον συμμαζέψουμε και τον βαστάσουμε, πόσο μάλλον έναν άλλον άνθρωπο. Παρά τα αυτά, εάν ο άνθρωπος σοβαρευτεί και το καταλάβει, μπορεί ας πούμε να καταλάβει ότι χρειάζεται να έχει εφόδια, χρειάζεται να προετοιμάζεται, χρειάζεται να ξέρει τι κάνει, χρειάζεται να ξέρει ότι σε αυτήν την πορεία μπορεί να χρειαστεί και βοήθεια και πάνω απ' όλα την Θεία βοήθεια, την παρουσία του Θεού. Εάν δε ακόμα ο άνθρωπος αυτός έχει και ελάχιστη πίστη και πιστεύει ότι αυτή την ώρα τελείται ένα μεγάλο μυστήριο, τότε καταλαβαίνετε ότι όταν ο Θεός είναι παρόν, πώς η ψυχή του ανθρώπου αισθάνεται και την ευλογία αλλά και την ευθύνη. Και αυτή η επισήμανση ότι ο Θεός είναι παρόν γίνεται σε όλα τα μυστήρια. Και στο βάπτισμα μας γίνεται και στη Θεία Ευχαριστία γίνεται. Ακόμα ξέρετε και στην κουρά των μοναχών, στη χειροτονία των μοναχών, όταν εκεί ας πούμε ερωτάται ο μοναχός εάν θεληματικά ήρθε στο μοναστήρι, εάν αποκόπτεται ξέρω εγώ από τις κοσμικές συνήθειες, εάν θα φυλάξει τον εαυτό του μέσα στην ακτιμοσύνη, στην παρθενία, στην υπακοή και σε όλα τα άλλα πράγματα, τότε πριν προχωρήσει στην χειροτονία του μοναχού, τι του λέγει εκεί ο ωραίας? «Ιδού ο Χριστός αοράτος εν ταύθα πάρεστην». Του δείχνει την εικόνα του Χριστού, του λέει «Πρόσεξε, εδώ ο Χριστός είναι παρόν». Βλέπε λοιπόν, πρόσεχε, τι λέεις, τι υπόσχεσαι, τι κάνεις και τι αφήνεις πίσω σου. Βλέπε δε τι είναι αποτάση, τι είναι συντάση, τι κτλ. Βλέπε τι κάνεις, τι υπόσχεσαι, τι αφήνεις πίσω σου και ποιον δρόμο σου είσαι ακολουθείς. Δεν μπορείς να είσαι ας πούμε έτσι επιπόλαιος αυτές τις ώρες. Θα μου πεις, εντάξει, άνθρωποι είμαστε, υποσχόμαστε πολλά, μπορούμε άρα για όλα αυτά που λέμε να τα φέρουμε εις πέρας. Σίγουρα, ποιος μπορεί να δώσει εγγύηση για τον εαυτόν του? Κανένας μας, κανένας μας. Σήμερα είμαστε καλά, αύριο μας τρίβει και αρχίζουμε και τα άλλα μας ας πούμε πράγματα. Ποιος μπορεί να πει ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ μου να κάνω αυτό το πράγμα? Κανένας δεν μπορεί να το πει. Όσο και να θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε ας πούμε ξέρω εγώ σταθεροί, είμαστε άνθρωποι και σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε 100% βέβαιοι. Στην κουρά των μοναχών τι λέει? Όταν τον ερωτάτε, όταν λέει ας πούμε θα παραμείνεις στην άσκηση μέχρι σε σχάτη σου αναπνοής, θα κάνεις υπακοή στον προϊστώτα μέχρι θανάτου, άχρη θανάτου, τι απαντά εκεί ο μοναχός? Ναι, του Θεού συνεργούντος. Δηλαδή με την δύναμη του Θεού και με την βοήθεια του Θεού και με τη συνεργία του Θεού, ναι θα το κάνω. Εγώ ως άνθρωπος καταθέτω τη θέλησή μου. Θέλω να εφέρω εις πέρας αυτό το πράγμα. Θέλω να σταθώ δίπλα από τη σύζυγό μου και την οικογένειά μου. Αλλά ξέρω την αδυναμία μου, ξέρω ότι είμαι άνθρωπος, ξέρω ότι υπόκειμαι σε αλλοιώσεις και σε φθορές, γι' αυτό επικαλούμε τη συνεργία και τη βοήθεια του Θεού. Με τη βοήθεια του Θεού και με τη συνεργία του Θεού όλα μπορώ να τα κάνω. Πάντα ισχύω εν το δυναμούτη με Χριστό, έλεγε ο Παύλος. Όλα μπορώ να το κάνω με τη δύναμη του Θεού. Χωρίς τη δύναμη του Θεού όμως, ελάχιστα πράγματα μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα γιατί έχω τον εαυτό μου. Έχω τον εαυτό μου ο οποίος μπορεί πολλές φορές να μας προδώσει, να μας απογοητεύσει, να μας αφήσει στα κρύα του λουτρού και να μην ξέρουμε μετά πώς μας ήρθε ας πούμε μια κατάσταση. Και μην νομίσετε ότι είναι δύσκολο να πάθει ο άνθρωπος μια δυσκολία μέσα στο γάμο του. Καθόλου δύσκολο δεν είναι. Υπάρχουν περιπτώσεις που μέσα στο γάμο ο άνθρωπος, εάν δεν προσέξει ας πούμε να μην βλέπει το γάμο σαν βάρος, σαν καταναγκαστικά έργα, εάν του γελάσει ο πειρασμός, ας το πούμε έτσι με τη δική μας ορολογία, και δει τον γάμο του σαν ένα βάρος, σαν καταναγκαστικά έργα, εκάηκε. Θα έρθει η ώρα που θα ζητήσει διέξοδο. Θα πει αμάν, δεν μπορώ άλλο. Θα σκέφτεται το σπίτι του και το γάμο του και τον πιάνει κρύος υδρότας. Αυτό μπορούμε να το πάθουμε όλοι μας, όπου και αν είμαστε. Και ένας μοναχός μπορεί να το πάθει. Εάν βλέπει το μοναστήρι του σαν τόπο βασάνου, μόνο που να σκέφτεται το μοναστήρι θα τον πιάνει αναγούλα. Ενώ εάν το σκέφτεται σαν έναν τόπο νεφροσύνης, θα αποθεί την ώρα να πάει μέσα. Το παθαίνουμε και εμείς που εξομολογούμε τις μέρες στο συνέχεια, τόσες ώρες. Αν βρεις το εξομολογητάριο, σε πιάνει απελπισία και λες Παναγία μου, πάλι να μπω εκεί μέσα και να δούμε τώρα να φκώ. Και αν φκώ κιόλας ζωντανός. Υπάρχουν και αυτά τα ενδεχόμενα. Και αυτό το λέω κατά κυριολεξία, όχι έτσι. Κατά κυριολεξία το λέω. Ξέρετε Τι δύσκολος χώρος είναι το εξομολογητάριο. Κλείει η πόρτα και είσαι μόνος σου. Με έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Μπορεί να σου πει ότι πριν 72 χρόνια είμαστε εδώ. Και να σε ρωτήσει αν θυμάσαι ότι πριν 72 χρόνια ξαναβρεθήκαμε εμείς οι δύο εδώ μέσα. Και γελάς του πει ότι δεν βρεθήκαμε. Να δεις πριν να πάεις. Εγώ στην αρχή που ήμουν άπειρος, πήγαινα να πω, μα πώς πριν 72 χρόνια αφού ζούσαμε. Ύστερα έμαθα την τέχνη, μου λέει πριν 72 χρόνια δεν ξαναβρεθήκαμε εδώ. Λέω, γεια μου, εγώ το μεσημέρι να αποφαεξίασα. Ας θυμούμε πριν 72 χρόνια που είμαστε. Αναπαύθηκε. Κλείστε την πόρτα. Λέει, κλείστε την πόρτα. Κλείστε. Βγάζει τα κλειδιά πάνω. Κάρτα. Λέω, Παναγία μου, βοήθα μας. Λέει, σβήσε όλες τις πρίζες. Λέω, γιατί. Λέει, μεταδίδει τηλεόραση, τη λέμε εδώ μέσα. Λέω, και έχω τηλεόραση, να σου πω αλήθεια. Έτσι. Ας τα πει η τηλεόραση, δεν έχουμε πρόβλημα. Ακόμα κι ας πνευματικός δηλαδή, εάν βλέπει το εξομολογητήριο ότι είναι βάρος, ότι είναι φυλακή, ότι είναι ξέρω καταναγκαστικά έργα, και μόνο που να θυμάται ότι τώρα πρέπει να πάω να εξομολογήσω, τον πιάνει ας πούμε ζαλάδα. Και ένας έγγαμος άνθρωπος, εάν βλέπει τον γάμο του και την οικογένεια του σαν βάρος, σαν τεράστια ευθύνη που τον συνθλίβει, τότε θα έρθει κάποια ώρα που δεν θα μπορεί να αντέξει και θα ζητεί διεξόδους. Ακούτε καμιά φορά κάτι, ας πούμε, εγγάμους ανθρώπους, και άντρες και γυναίκες τώρα υπάρχουν. Ξέρω εγώ, να πάμε και λίγο μόνοι μας, ο ένας αλλού και ο άλλος αλλού, κάτι διεξόδους έτσι, ας πούμε, να ξεχαστούμε. Μα γιατί θα θέλει να ξεχάσει τη γυναίκα σου, θα θέλει να ξεχάσει τα παιδιά σου. Δεν είναι καλό σημάδι τούτο. Δηλαδή, σαν να λέει ένας μοναχός, ας πούμε, κοίταξε ρε παιδί μου, ας πάμε να ξεχάσουμε και λίγο τον Θεό τα ευλοημέρα. Για να θυμάσαι τον Θεό όλη μέρα. Να τον ξεχάσουμε και λίγο, να ξεκουραστούμε και λίγο που λόγω του. Να πάμε κάπου, μην τον θυμόμαστε. Δεν μπορεί να το πει το πράγμα. Είναι εδώ κάνουμε ολόκληρο αγώνα να έχουμε αδιάλειπτο προσευχή. Για να τον ξεχάσουμε. Λέει μου και ένας άνθρωπος, τι γίνεται μετά τον θάνατο. Ένα παιδάκι μικρό. Λέω, οι άνθρωποι είναι κοντά στον Χριστό. Και λέει μου, και όλη μέρα ακούω ψαρμοδίες. Σε λέει το μωρέ, δεν κάνουν λέει μέρα με Χριστόν τούτη. Διότι η μάμα της όλη μέρα βάλει ψαρμοδίες σπίτι. Γι' αυτό πρέπει να προσέξει κανείς ο γάμος, όπως και κάθε τη ζωή του ανθρώπου, να είναι ευχάριστο. Να είναι ευχάριστο. Ακόμα και σε μια σπηλιά να μένεις, έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, πρέπει να φτιάξεις τη σπηλιά σου με έναν τέτοιον τρόπο ώστε να σε χαροποιεί. Να την στολίσεις, να την κοσμήσεις με τέτοιον τρόπο τη σπηλιά σου, το κελί σου ή στον γάμο το σπίτι σου, την οικογένειά σου με έναν τέτοιον τρόπο ώστε να σου είναι ευχάριστη ακόμα και η ανάμνησή της και να μην σου είναι δυσάρεστο το να μείνεις εκεί. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ οι σύζυγοι ώστε να μην κουραστούν μέσα στο γάμο. Να μην κουράσουν ο ένας τον άλλον. Και ο άνθρωπος δεν ξεκουράζεται μόνο με εξωτερικά πράγματα. Και αυτά χρειάζονται. Και τα εξωτερικά πράγματα. Έτσι να πάει κάπου κάποιον να ξεκουραστεί, να κάνει κάτι το οποίο τον ξεκουράζει, να κάνει κάτι που τον φέρει μια χαρά. Είναι σίγουρα ευχάριστα και ξεκούραστα. Αλλά κυρίως η επικοινωνία. Αυτό πρέπει να προσεχθεί μέσα στο γάμο. Η επικοινωνία. Να μην κουράζει η επικοινωνία με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος και μόνο με την παρουσία του να σε διαλύσει. Να σε διαλύσει και μόνο που είστε και είναι παρόν. Και να σε κατασκοτώσει, να σε κατακουράσει ας πούμε. Μπορεί ένα λεπτό να μπει μέσα ή να μιλήσεις μαζί του και να κουραστείς αφάνταστα. Και μπορεί ένας άλλος άνθρωπος να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Λίγο να σου μιλήσει, λίγο να επικοινωνήσει μαζί του και να αμέσως να σε ξεκουράσει. Λοιπόν, πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ λοιπόν, ώστε ο γάμος να είναι ξεκούραστος, να μην κουράσει τον άνθρωπο. Κάθε πράγμα στη ζωή μας είναι έτσι. Και η ιεροσύνη και ο μοναχικός βίος και κάθε πράγμα που κάνουμε και η δουλειά μας και όλα πρέπει να φροντίσουμε να τα περιβάλλουμε και εμείς οι ίδιοι και αυτοί που είναι γύρω μας με τέτοιον τρόπο να μας είναι ξεκούραστα. Εάν ας πούμε σκέφτομαι την εργασία μου όσο μπορώ με καλούς λογισμούς και όμορφα και χαρούμενα και τη βλέπω έτσι με χαρά, θα σηκωστώ το πρωί και θα πάω με χαρά στην εργασία μου, θα κάνω με χαρά το έργο μου, αναλογιζόμενος όλη εκείνη την ωραία εικόνα που δημιουργώ, ας πούμε, και μόνος μου μέσα στον εαυτό μου. Εάν αντίθετα τη βλέπω και γονκίζω, τη βλέπω και λέω Παναγία μου, να μην ξημερώσει η μέρα, να πάω τώρα να ξαναδώ αυτήν τη δουλειά ή να ξανακούσω εκείνη όλα τα πράγματα ή να ξαναδώ αυτόν τον άνθρωπο μπροστά μου, καταλαβαίνω ότι πριν πάμε να κουραστήκαμε. Πριν πάμε να κουραστήκαμε, αυτό ότι δεν ξυπνούμε το πριν να πάμε. Ξέρετε ότι αυτό μα αντιδρά από μόνο του, δεν ξυπνά να πάει. Όσοι έχετε εμπειρία, μέχρι και με πιστολάκι έχω ακούσει που ξυπνούν ο ένα τον άλλο. Πιστολάκι του νερού δηλαδή. Διότι μπορεί να κινδυνεύει τώρα να ξυπνήσει τον άλλο. Λοιπόν, να σα πω ένα ανέκδοτο που το είπα και άλλε φορέ, αλλά μπορεί να μην το ξέρετε μερικοί. Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, τα πρώτα χρόνια, σχεδόν πάντοτε ήμουν αρχοντάρης, υπεύθυνος για τους ξένους. Οπότε στο μοναστήρι, το πρωί είχα την ευθύνη να πάω στα δωμάτια όλων των ξένων, να τους χτυπήσω την πόρτα, να ξυπνήσω να πάω στην εκκλησία. Εννοούμε τώρα η ώρα 3 το πρωί, έτσι μεσάνυχτα. Και στο Άγιον Όρος τώρα, χειμώνα καιρό, με χιόνια και καταιγίδες και αυτά και κρύα φοβερά, οι άνθρωποι ερχόντουσαν από τον κόσμο συνήθιστη, μπορεί να κάθονταν να μιλούσαν μέχρι 10, 11, 12, μπορεί να κοιμόντουσαν μια-δυο ώρες. Αλλά τους ρωτούσαμε, θέλετε το πρωί να σας ξυπνήσουμε, πάτε στην εκκλησία. Βέβαια, λίμωνε, ήρθαμε στο Άγιον Όρος, να μην πάμε στην εκκλησία. Πάμε. Αλλά ήταν και αυτή το πρόγραμμα της μονής. Πότε πηγαίναμε, χτυπούσαμε την πόρτα. Χτυπούσαμε. Εντάξει, μετά από πολλές ιστορίες, ξυπνούσαν, ξαναπηγαίναμε, μετά ξαναξυπνούσαμε. Μια φορά είχε έναν κύριο, έτσι καμιά εξενταριά χρόνων, και παραπάνω μάλλον θα ήταν, ο οποίος έκανε και τον ευλαβή, ήταν ας πούμε έτσι Αθηναίος, ήρθε εκεί, να σας ξυπνήσουμε αύριο, βεβαίως πατέρα μου, ήρθαμε στο Άγιον Όρος, βεβαίως, στην εκκλησία να έρθουμε και τα λοιπά. Πάω να τον ξυπνήσω, χτυπώ, τίποτε. Πηγαίναμε δύο-δύο, δεν πηγαίναμε ένας-ένας για πολλούς και διάφορους λόγους. Τον πάτερ Λάζαρο, ξέρετε τον? Λοιπόν, όσοι τον ξέρετε. Ήταν βοηθός μου στο Αρχονταρίκι. Πάμε στον κύριο, ξυπνάτε, κάνω καμένος, τι είναι εδώ, πού να ξυπνήσω, ξυπνάτε, πάμε στην ακολουθία. Τι ακολουθία. Λέει, στο Άγιον Όρος είμαστε, στο Άγιον Όρος, πάμε στην ακολουθία. Άγιον Όρος, ακολουθία, δεν μου καταλάβαινε ο άνθρωπος. Τόσο πολύ του ύπνου ήταν, δεν ξυπνούσε. Λέω, τι θα κάνουμε τώρα με τον άνθρωπο, δεν ξύπνα, με τίποτε. Μόλις το ξύπνανα μέσα στο υποκοιμά του. Λέει, Λάζαρος, άκουσε από δύο λεπτά, και να κάτσουμε μισή ώρα να το ξυπνήσουμε. Πάει, το σπρώχνει, του λέει, ξύπνα. Λέει, ποιος είναι? Ο Χάρος, του λέει. Λοιπόν, σκεφτείτε τη σκηνή. Με τη λάμπα του πετρελαίου, ο Λάζαρος ψηλός με μια γαμψή μύτη έτσι, με το κουκούλι και με το ράσο και με το αυτό που πάνω, που πάνω από τον άνθρωπο, ανοίγει στα μάτια του. Σε μισό δευτερόλεπτο βρέθηκε στην εκκλησία. Λέω ότι κόντεψε να αφήσει τον άνθρωπο στον τόπο και εμένα. Ναι, για το πρωινό ξύπνημα ήταν ο λόγος. Σκεφτήκατε λοιπόν ότι όταν ο άνθρωπος είχε κάνει πράγματα δυσάρεστα, ούτε και να ξυπνήσει δεν θέλει. Ενώ όταν κάνει πράγματα ευχάριστα, ξυπνάμε πολύ χαρά. Εγώ έβλεπα ας πούμε τους μοναχούς που ξυπνούσαν η ώρα 3, 2:30 τα μεσάνυχτα. Και έβλεπες κατέβαινα όλοι στην εκκλησία χαρούμενοι. Πρωί-πρωί είχα μια όρεξη να διαβάζουν, να ψάλουν, να πούν, ξέρω εγώ, κανένα αστείο να γελάσουν. Πάρα πολύ χαρούμενοι άνθρωποι. Και μετά όταν ήρθα στην Κύπρο και ήμουν στη Μονή Μαχαιρά και κατέβαινα τα πρωινά καμιά φορά να πάω στη Λευκοσία για δουλειές, έβλεπα τους ανθρώπους που εντάξει, εκείνοι ήταν αγόρο ξυπνημένοι. Εμείς είχαμε ξυπνήσει 4 ώρες πριν, αλλά η ώρα 7, 6:30, 7 οι άνθρωποι μόλις ξυπνούσαν. Νεύρα, τσιγάρα, φωνές, καυγάδες, γιατί μπήκα όλο μπροστά του, ξέρω εγώ, μια νευρικότητα. Λες, καλά, ρε παιδί μου, πρωί-πρωί, τόσα νεύρα, πού τα βρήκαν τα πλάσματα. Τι έπαθαν, πώς ξυπνήσαν τότε οι άνθρωποι. Σπάνια έβλεπες μέσα οδηγούς όλους ευχάριστα και χαρούμενα πρόσωπα. Όλοι ήταν έτσι μουτρωμένοι, καραμουτσωμένοι, άλλοι μισοξυπνημένοι χτενίζονταν εκείνη την ώρα, φτιάχναν τα μαλλιά τους, ας πούμε, και τα λοιπά. Έτσι είναι και ο γάμος, έτσι είναι και η ζωή μας. Εάν ο γάμος δεν είναι ευχάριστος, εάν δεν είναι ξεκούραστος, μπορεί πραγματικά να φτάσει ο άνθρωπος σε σημείο να σκέφτεται ότι θα πάω σπίτι μου και να τον πιάνει απελπισία. Γι' αυτό δεν θέλει να πηγαίνει σπίτι του. Θέλει να γυρίζει, θέλει να πηγαίνει, ξέρω εγώ, οπουδήποτε αλλού, και μπορεί ακόμα και να διαλύσει και το γάμο του, όχι επειδή θέλει να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του, αλλά δεν αντέχει. Δεν αντέχει, ας πούμε, το γεγονός του γάμου του. Πώς το λύουμε αυτό το πρόβλημα? Επειδή πράγματι είναι μεγάλο σκόπος και βάρος ο γάμος, δεν είναι αστεία πράγματα, και σίγουρα έχει και τα προβλήματά του. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθει ο άνθρωπος μέσα στο γάμο, όπως είπαμε πολλές φορές και θα το λέμε όσο μελετούμε αυτή την ακολουθία, ότι εάν από την αρχή καταλάβει ότι ο σκοπός του γάμου του ήταν η σωτηρία του και η ένωση του με τον Χριστό, τότε αλλάζουν οι προϋποθέσεις του ανθρώπου. Και οι δυσκολίες και τα προβλήματα και οι πειρασμοί και οι θλίψεις του γάμου αντιμετωπίζονται με άλλη προοπτική. Ενώ εάν εξεκίνησε με ευδαιμονιστικά κριτήρια και προϋποθέσεις, παντρεύομαι για να περνώ καλά και παντρεύομαι για να είμαι ευτυχισμένος και παντρεύομαι για να έχω παιδιά και παντρεύομαι για να, ξέρω εγώ, να κάνω τη ζωή μου ωραία, θα την πατήσει. Διότι κάτι από όλα αυτά κάποια στιγμή δεν θα είναι έτσι όπως το ονειρεύεται. Και σίγουρα θα έρθει σε μια δύσκολη θέση. Το ένα είναι λοιπόν να έχει σωστές προϋποθέσεις και όταν έρθει η δυσκολία να ξέρει ο άνθρωπος να απευθύνεται και να αφήνει όλη αυτή τη δυσκολία στα χέρια του Θεού. Να ξέρει να προσεύχεται δηλαδή. Να ξέρει να γνωρίζει αυτή τη μεγάλη τέχνη της αποφόρτισης από πάνω του, το φορτίο. Όλοι έχουμε τεράστια φορτία πάνω μας, όλοι μας, που μπορεί να σε θλιβεί ο άνθρωπος άμα κάτσει να σκεφτεί με τη λογική τι φορτίο έχει πάνω του. Πώς αποφορτίζεται ο άνθρωπος, γιατί η ψυχή μας δεν μπορεί να συνέχεια φορτισμένη και πατημένη, ας πούμε. Πώς αποφορτίζεται? Δεν αποφορτίζεται με το να γυρίζει και να διασκεδάζει. Παραπάνω κουράζεται. Απλώς ξεχνά για λίγη ώρα. Αλλά δεν αποφορτίζεται. Απόδειξη, παιδιά, ότι δεν αποφορτίζεται ο άνθρωπος είναι ότι όταν ένας άνθρωπος έχει ψυχικά τραύματα και πηγαίνει στους ψυχολόγους και καλά κάνει, τι κάνουν οι ψυχολόγοι? Ψάχνουν να δουν τα τραύματα του ανθρώπου, τα οποία δεν έβγαλε έξω, δεν τα θεράπευσε. Μπορεί να τα ξέχασε ακόμα και ο ίδιος, το μυαλό του τα έχει ξεχάσει, αλλά η ψυχή του τα έχει μέσα της. Και γι' αυτό βγάζει προς τα έξω πολλές συμπεριφορές και πράγματα τα οποία είναι αποθυμένα μέσα στο υποσυνείδητό του. Δεν τα έχει θεραπεύσει. Άρα η ψυχή μας έχει ένα δικό της τρόπο που κινείται και κρατά μέσα της πολλά πράγματα. Όταν λοιπόν μάθεις να αποφορτίζεσαι και να θεραπεύεσαι μέσα στη σχέση με τον Θεό, τότε πραγματικά υπέρχεται αληθινή ξεκούραση. Ενώ η διασκέδαση δεν ξεκουράζει τον άνθρωπο, τον κουράζει, τον κάνει να ξεχνά προσωρινά, θάβει εκείνα όλα τα πράγματα, όμως εκείνα ενεργούν και επηρεάζουν όλο το είναι του ανθρώπου. Και το δεύτερο, το πιο ανθρώπινο, είναι να προσέξουν οι δύο αυτοί οι άνθρωποι που αποτελούν τη συζυγία, να προσέξουν πάση θυσία πώς ο ένας θα ξεκουράσει τον άλλον, πώς ο ένας να μην γίνεται κουραστικός στον άλλον, πώς ο ένας να μην γίνεται βάρος στον άλλον άνθρωπο. Γιατί πρέπει να μάθει ο άνδρας πώς συμπεριφέρεται στη γυναίκα και η γυναίκα πώς συμπεριφέρεται στον άνδρα. Εάν αυτοί οι δύο οι άνθρωποι δεν μάθουν αυτό το μεγάλο μυστικό, αυτή τη μεγάλη τέχνη, και κάνουν αυτό που κάνουμε στην Κύπρο, δεν ξέρω σε άλλες χώρες τι γίνεται, στην Κύπρο γίνεται πάντως, ότι δεν μπορεί να καταλάβει ένας άνδρας πώς αισθάνεται μια γυναίκα. Και η γυναίκα δεν μπορεί να καταλάβει πώς ήταν ένας άντρας. Ο άντρας κρίνει τη γυναίκα με τα ανδρικά κριτήρια και η γυναίκα κρίνει τον άντρα με τα γυναικεία κριτήρια. Και έτσι δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι το πιο σημαντικό πράγμα, ας πούμε, για έναν άντρα είναι η επιβεβαίωση από τη σύζυγό του. Δεν μπορεί, ας πούμε, η σύζυγος να αμφισβητεί τον άντρα της. Συνέχεια του βάλει ένα ερώτημα σε ό,τι κάνει. Επίσης ψούμνησες, αλλά ήταν που έφερες. Εν ούλα άχρηστα, ήταν που πίες. Ήταν που τα πράγματα που κουβάλισες. Έκαμνη τίποτα, έγινε ούλα για πέταμα. Είπα σου χίλιες φορές να μην πιένεις. Ήταν που τα δώρα που μου αγόρασες. Εγώ δώρα που θέλω, ένα δώρα που θέλω. Άντε τώρα, τι θα κάνεις τώρα. Ούτε και ο άντρας από την άλλη πλευρά να λέει ότι κοίταξε, τι θέλει και μουρμουράς, ας πούμε. Εγώ δεν είμαι πιστός άνθρωπος απέναντί σου. Δεν σε παίρνω εκεί που θέλεις, δεν σου λέω ότι χρήματα θέλεις. Τι άλλο θέλεις. Δεν κατάλαβε τι θέλει μια γυναίκα. Αλλά και η γυναίκα δεν κατάλαβε πώς συμπεριφέρεσαι έναν άντρα. Και κουράζονται. Εάν δεν αρχίσουν και άλλα προβλήματα με τα παιδάκια, με τις δουλειές, ξέρω εγώ, τότε ο ένας τα φορτώνει πάνω στον άλλο, εσύ φταίεις, εσύ τους έκαμες έτσι, ο εσύ τους έκαμες έτσι, γιατί ο καθένας δεν καταλαβαίνει ότι έχουμε κοινή ευθύνη, ας πούμε, και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Τα ρίχνουμε ένας πάνω στον άλλο και γίνεται μια χιονοστιβάδα που την πετάει ένας στον άλλο μέχρι να πάρει όλους στο τέλος. Και όποιος μείνει. Λοιπόν, επειδή όμως η ώρα δεν μας επιτρέπει να πάμε παραπάνω, εάν έχετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε 5 λεπτά. Ναι, ναι, να πεις. Γιατί όποιος παντρεύεται χωρίζει. Ας σε ρωτήσω κι εγώ κάτι. Γιατί όποιος χωρίζει ξαναπαντρεύεται. Άκουσα να σου πω κάτι. Δεν χωρίζουν όλοι όσοι παντρεύονται. Όχι, το 1/3. Εντάξει, εύχομαι να μιμηθείτε το υπόλοιπο 40%. Εντζεντζεν λίγο. Κοιτάξτε, παιδιά, ακούτε να δείτε κάτι. Εντάξει, δεν χωρίζουν όλοι όσοι παντρεύονται. Και πολλοί που χωρίζουν ξαναπαντρεύονται οι άνθρωποι. Και καλά κάνουν. Το θέμα είναι να μάθει κανείς να κάνει σωστά το γάμο του. Από την αρχή. Άμα ένα πράγμα αρχίσει στραβά από την αρχή, μπορεί να πάει στραβά όλη η υπόλοιπη ζωή του. Πρέπει να προσέξει, να καταλάβει ότι κάνει κάτι πολύ σοβαρό. Ναι.
Σχετικά με το γάμο, δεν αφορά άμεσα το ζήτημα το σημερινό. Λέει ο Χριστός να μην ορκιζόμαστε. Τούτο είναι και συνταγματικό δικαίωμα. Είμαι δικηγόρος επαγγέλων. Mm. Όμως, εγώ είμαι παντρεμένος, αναγκάστηκα να ορκιστώ να δώσω όχι υπεύθυνη δήλωση. Μιλώ σας πριν 6 χρονιά και από ό,τι αντιλαμβάνομαι ακόμα ισχύει τούτο. Πρέπει τα προτιθέμενα ζευγάρια που πρόκειται να παντρευτούν να δώσουν όρκο.
Για
ότι
ποιο λόγο?
Δεν ήταν προηγουμένως παντρεμένοι. Ναι. Ίσως η Εκκλησία μπορούσε να δεχτεί, θυμούμαι, έσταξε μαύρο δάκρυνη η πεθερά μου για να πάω να ορκιστώ.
Να σου πω γιατί γίνεται αυτή η ορκοζήλωση. Διότι, όπως ξέρεις, ο γάμος δεν είναι απλώς ένα μυστήριο που έχει μόνο πνευματικές διαστάσεις, αλλά έχει και νομικές διαστάσεις. Οπότε, πώς θα ξέρει η Εκκλησία ότι δεν είσαι ξανά παντρεμένος και για μη σου κάνει δεύτερο γάμο, που το πάθαμε πολλές φορές βέβαια. Εάν όρκησε ψέματα όμως, να σου πω, εάν όρκησε ψέματα, φέρει την ευθύνη ο ίδιος. Αυτός που ορκίστηκε ψέματα. Εντάξει, και υπεύθυνο δήλωση. Ενώ όταν κάνει η Εκκλησία το γάμο χωρίς να το εξετάσει, να μην έχει αυτό το πιστοποιητικό ελευθερίας, τότε φέρει την ευθύνη ο ιερέας που τέλεσε το γάμο, χωρίς να ξέρει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πράγματι ελεύθερος οποιοδήποτε άλλου δεσμού. Εμείς στη Λεμεσό προσπαθήσαμε, κάναμε κάποιες προσπάθειες με νομικούς, να υπάρχει μια υπεύθυνη δήλωση για να μην πηγαίνουν και άνθρωποι κάνουν ένορκο δήλωση. Δεν ξέρω τώρα, νομίζω ακόμα δεν κατέληξαν κάπου. Και γίνεται μια μελέτη από κάποιους δικηγόρους τέλος πάντων να μας δώσουν ένα κείμενο το οποίο να υπογράφουν αυτοί που να κάνουν το γάμο τους και το κείμενο αυτό, το χαρτί αυτό, το πούμε, να απαλλάσσει ευθύνης τον ιερέα νομικής ευθύνης σε περίπτωση που ένας εκ των δύο αυτών έχει άλλο γάμο. Υπάρχει υπεύθυνη δήλωση. Νομίζω ανέλαβαν κάποιοι νομικοί να μας το δώσουν. Ναι. Ωραία, παιδιά. Κάμε την προσευχή μας και να πάμε βοήθεια του Θεού. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.